Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je ponedjeljak, 23. decembar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Polako se približavamo kraju 2024. godine, svodimo račune i osvrćemo se na događaje koji su je obeležili. Naše saradnike smo tim povodom zamolili da po svom izboru izdvoje po 5 događaja za koje smatraju da su obeležili godinu kojoj odbrojavamo dane. Doktorka Nina Marković osvrnuće se na događaje koji su po njenom mišljenju ostavili najupečatljiviji trag u ovoj godini u Australiji, ali i u zemljama koje su neposredni politički partneri Australije. U nastavku programa još uvek se osvrćemo na proteklu godinu kroz prizmu naših saradnika i Mije Nikolić će se osvrnuti na 2024. u Srbiji kroz razgovor sa Biljanom Ristić. Kraj godine je vreme i za svođenje računa na sportskim borilištima, a 2024. bila je izuzetno uspešna za australijske takmičare. Podsjetićemo se događaja koji su obeležili australijski sport u 2024. godini. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Papa Franja je osudio izraelske vazdušne napade na Gazu tokom svog godišnjeg božićnog obraćanja katoličkim kardinalima. Ujedinjeno kraljevstvo je također uvelo pojačane mere kako bi se prekinulo širenje ptičijeg gripa. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ističe da je izgradnja fabrike municije na Kosovu i Metohiji protivna rezoluciji 1244. Odeljenje za transport Novog Južnog Velsa prognozira da će im faliti 200 vozača na novogodišnje veče ako dođe do planirane industrijske akcije. Sindikat za vozove, tramvaje i autobuse je nastavio industrijsku akciju od četvrtka kao deo prolongiranog spora sa državnom vladom u vezi visine plata. Industrijska akcija uključuje restrikcije u vezi distance koju svaki vozač može da putuje, a u nedelju je otkazano preko 500 usluga. Nekoliko biznisa, uključujući i Luna Park, je odvelo sindikate vozova pred Fair Work komisiju protiveći se industrijskoj akciji. Sindikat za vozove, tramvaje i autobuse je kritikovao transportne zvaničnike što se nisu pripremili za industrijsku akciju uprkos upozorenju koje su dobili unapred. Manje od mesec dana do leta, a u Australiji je došlo do više utapanja u poređenju sa istim vremenom prošle godine, 18 smrtnih slučajeva je zabeleženo u poređenju sa 14 u 2023. godini. Royal Life Saving Australia kaže da je nedelja između Božića i novogodišnjeg dana najsmrtonosnija oko vode i u vodi. Organizacija kaže da podaci pokazuju da su skoro 40% ljudi koji se udave tokom prazničkog perioda migranti. Dr. Will Kuhn je nacionalni menadžer za strategiju prevencije od utapanja pri Royal Life Saving Australia. On je za SBS rekao da je veća svesnost od opasnosti to što može spasiti živote.
When we've looked back at the data over the last 10 years, we've lost 175 lives just between the Christmas holiday and the New Year's holiday.
Kada smo pregledali podatke tokom posljednjih 10 godina, izgubili smo 175 života samo između božićnog praznika i novogodišnjih praznika. I postoje neki trendovi koji iskaču. Oko 40% svih slučajeva davljenja koje se dogodi tokom te nedelje uključuje ljude koji su više od 50 km od svoje kuće. Ako putujete ili idete na odmor, molim vas učinite bezbednost vašim prioritetom. Trećina utapanja koje se dogode preko božićnog i novogodišnjeg praznika uključuje više od jedne osobe. Vozač koji je pokosio posetioce božićnog vašara u nemačkom gradu Magdeburgu optužen je za višestruko ubistvo, pokušaj ubistva i niz drugih optužbi. Identifikovan je kao saudijski lekar Taleb El Abdul Mohensen. Nemački mediji prenose da nema naznaka o islamističkim motivima napada. Na ulicama Magdeburga protestovalo je više stotina demonstranata desne orijentacije. Lokalni stanovnik Peter Heckel kaže da je i dalje u šoku.
It's just so sad what happened. It is all the more tragic now that it happened here in my hometown.
Veoma je tužno to što se ovde dogodilo. Još je tragičnije jer se to dogodilo u mom rodnom gradu Magdeburgu. Niko to ne bi želeo da zamisli pod najgorim okolnostima, ali nažalost to se sada ne može promeniti. Papa Franja je osudio izraelske vazdušne napade na Gazu tokom svog godišnjeg božićnog obraćanja katoličkim kardinalima. U delovima knjige koja je objavljena prošlog meseca, papa se osvrnuo na internacionalne stručnjake koji su tvrdili da događaji u Gazi imaju karakteristike genocida. U godišnjem božićnom obraćanju katoličkim kardinalima, koji vode razna vatikanska odeljenja, papa je rekao da je ubijanje dece u Gazi dotaklo njegovo srce.
E ieri sono stati bombardati bambini.
Yesterday children were bombed.
Juče su deca bila bombardovana. To je okrutnost. To nije rat.
This is not war.
Izraelski ministar za afere dijaspore, Amichai Chikli, kaže da ima problem što papa koristi termin genocid, izjavljujući da misli da je to trivializacija termina. Francuska vlada je poslala više podrške za radnike hitne službe dok traže preživele na ostrvu Mayotte nakon udara tropskog ciklona Chido. Oluja je razorila francusku teritoriju u Indijskom okeanu u blizini Mozambika. Također su izašli navodi o lošem tretmanu autohtonih zajednica. Amada Salime, čija je kuća uništena ciklonom, kaže da je njena zajednica zanemarena.
We pay incomes. We Maori people, we pay incomes. We are the legitimate population of this island. So the government
Mi plaćamo porez. Mi, Mahora ljudi, mi plaćamo porez. Mi smo legitimno stanovništvo ovog ostrva. Vlada govori svakoga dana da francuska vlada nema para. Sada, kada je Mayotte pogođen, trebaju da daju prioritet prvo Mahora ljudima i da pomognu drugim imigrantskim ljudima. Ali problem je da u populaciji Mayotte mi nismo brojni. Imigranata ima više od nas. Ujedinjeno kraljevstvo je također uvelo pojačane mere kako bi se prekinulo širenje ptičijeg gripa. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i agrikulturu je iznala svoju zabrinutost zbog širenja ovog virusa. Kažu da je više od 300 miliona ptica širom sveta uginulo zbog virusa i da se on također prenosi na druge životinje. Ranije ove nedelje, Kalifornija je ušla u hitno stanje kako bi se borili sa virusom nakon što je nekoliko muznih krava postalo inficirano. Istraživač infektivnih bolesti, doktorka Rebecca Christofsen na Louisiana državnom univerzitetu u Sjedinjenim američkim državama, kaže da treba više koraka da se preduzme da bi se sprečilo širenje virusa.
When we see spread from a chicken or other animals like a cow to a person,
kada vidimo širenje sa kokošaka ili drugih životinja kao što je krava ili čovjek, to je obično kroz dodirivanje bolesnih ili mrtvih životinja i onda imati kontakt sa svojim očima ili nosem ili ustima pre pranja ruku. Ali postoje i drugi rizici i to je ono što sada vidimo, a to je kada virus pređe sa životinja na ljude. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ističe da je izgradnja fabrike municije na Kosovu i Metohiji protivna rezoluciji 1244. Upozorava da je naoružavanje vojske na Kosovu i Metohiji najvažniji činilac ugrožavanja bezbednosti i opstanka srpskog naroda. Na Kosovu i Metohiji će se graditi fabrika municije. Sporazum o tome su potpisali premijer institucija u Prištini Albin Kurti i zvaničnik turskog državnog proizvođača odbrambene industrije. Milovan Drecun ističe da protivno rezoluciji 1244 vojno-tehničkom sporazumu institucije samouprave pokušavaju da pokrenu namensku industriju, proizvodnju za vojne potrebe na Kosovu i Metohiji. Navodi da prva fabrika treba da bude za proizvodnju municije, za poluautomatsko, automatsko i drugo pešadijsko naoružanje. Posao za lekare iz dijaspore, koji se vraćaju u Srbiju, ali i za 300 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih škola. Ugovore o radu dobilo je prvih 6 lekara koji se u Srbiju vraćaju iz dijaspore. A u nedelji pred nama posao dobija još 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 200 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručio je 6 ugovora o radu lekarima povratnicima iz zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, koji su posle rada u bolnicama u inostranstvu rešili da se vrate u svoju zemlju. Ministarstvo zdravlja otvorilo je ranije ove godine posebnu kancelariju za saradnju sa našim lekarima koji trenutno žive i rade u inostranstvu, a upravo preko te kancelarije srpski lekari iz čitave Evrope javili su se u želji da karijeru nastave u svojoj zemlji. Ministar zdravlja istakao je da ga to posebno raduje zbog toga što pokazuje kako se živi u Srbiji i da li neko želi da živi u Srbiji, da li želi da ode iz Srbije ili da se vrati. Crkva sa dubokom zabrinutošću prati sve što se dešava u srpskom narodu i društvu posle tragedije u Novom Sadu, poručuje patrijarh srpski Porfirije posle liturgije u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Kao verni narod, najpre se molimo za sve žrtve i njihove bližnje, a kao ljudi, podrazumeva se da očekujemo da svi vinovnici nesreće odgovaraju adekvatno pred zakonom, rekao je srpski patrijarh. Prema patrijarhovim rečima, iako uskoro dolazi praznik rođenja Hristovog, već duže vreme smo kao narod zahvaćeni raznim nemirima, naročito u posljednje dane kada smo suočeni sa nemirom koji je posljedica velike tragedije u Novom Sadu. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,62 američka dolara, 0,60 evra, 0,50 britanskih funti, 0,56 švajcarskih franaka i 70,58 srpskih dinara. Fudbaleri Partizana pobedili su na gostovanju Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u meču 20. kola Superlige Srbije. Partizan je pobedom završio zimski deo sezone i potvrdio drugo mesto na tabeli, dok je Radnički zabeležio 5. uzastopni poraz. Fudbaleri Madridskog Atletika preokretom kao gosti su pobedili Barcelonu rezultatom 2:1 u meču 19. kola španske La Lige i tako preuzeli vrh tabele i napravili ogroman korak napred u trci za titulu. Atletico je sada prvi sa 41 bodom iz 18 utakmica, Barcelona je druga sa 38 iz 19 mečeva, dok trećeplasirani Real ima 17 odigranih utakmica i 37 bodova. Fudbaleri Napolija pobedili su Dženovu na gostovanju rezultatom 2:1 u meču 17. kola Serije A. Napoli se vratio na prvo mesto na tabeli i sada ima bod, ali i utakmicu više od Atalante koja je na drugom mestu. Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sveropulos izjavio je uoči večitog derbija sa Partizanom da ekipa zna koliko je važna utakmica i da je to bitno za tradiciju kluba, ali i za tabelu. Crvena zvezda dočekuje Partizan danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu u Beogradskoj areni u okviru 13. kola regionalne ABA lige. Grčki mediji tvrde da Andrej Stojaković još nije odlučio za koju reprezentaciju će igrati, iako je selektor Srbije Svetislav Pešić u Kida Show emisiji na Sport klubu izjavio je da je sin Predraga Stojakovića doneo odluku da umjesto grčke reprezentacije zaigra za Srbiju. Nekadašnji igrač Partizana Tristan Vukčević je od pre nekoliko meseci član NBA tima Washington Wizards. Zbog povrede ove sezone još nije zaigrao, ali očekuje da hoće već ove sedmice. Drugi nosilac, Novak Palombo, dodao je svoje ime u počasnu listu u kategoriji do 12 godina, osvojivši najprestižniji turnir za mlade, Orange Bowl šampionat na Floridi. Dečak iz Australije, Novak Palombo, već sa 11 godina pokazuje da sa Novakom Đokovićem ne deli samo ime koje mu je dala majka Ana Marinković, poreklom iz Srbije. Prvi čovjek FIBA Evrope, Jorge Garbajosa, izjavio je da su NBA i FIBA sve bliže da oforme košarkaško takmičenje na starom kontinentu. Prenosi Marka, Garbajosa je za španski list dao intervju povodom godinu i po dana na najvišoj poziciji u evropskoj košarci, a jedno od pitanja bilo je i potencijalna saradnja NBA lige i FIBE oko kreiranja novog evropskog takmičenja. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 19 stepeni, postaje vetrovito sa povremenim padavinama, u Sidneju 29 stepeni, vetrovito i uglavnom sunčano, u Brisbaneu 32 stepena i sunčano vreme, u Adelaidu 23 stepena i delimično oblačno, u Pertu 41 stepen i sunčano vreme, u Hobartu 17 stepeni i povremene padavine, u Kamberi 23 stepena i moguć pljusak i u Darwinu 33 stepena, moguć pljusak i oluja. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova 18 minuta. Ja sam Zoran Subić. Polako se približavamo kraju 2024. godine. Svodimo račune i osvrćemo se na događaje koji su je obeležili. Naše saradnike smo tim povodom zamolili da po svom izboru izdvoje po 5 događaja za koje smatraju da su obeležili godinu kojoj odbrojavamo dane. Doktorka Nina Marković osvrnuće se na događaje koji su, po njenom mišljenju, ostavili najupečatljiviji trag u ovoj godini u Australiji, ali i u zemljama koje su neposredni politički partneri Australije.
Nina, dobar dan. Odakle da krenemo?
Dobar dan, Biljana. Danas pričamo od 5 političkih događaja koji su bili bitni za Australiju ove godine. Imamo dosta toga da navedemo, ali ja sam izabrala političke izbore kao jednu od glavnih tema. Australija i njeni partneri su na neki način doživeli preokret ove godine zbog toga što su se izbori desili u gotovo svim najvažnijim partnerima Australije. U najbližem komšiloku to je bila Indonezija. Na dan Svetog Valentina, ili u našem narodu se kaže Svetog Trifuna, 14. februara 2024. godine, preko 204 miliona ljudi je glasalo u Indoneziji za novog predsednika, zamenika predsednika i za njihov parlament. Zanimljivo je što je Prabowo Subianto dobio ove izbore i to mnogo više nego što se očekivalo. Od svog prethodnika on je čak imao preko 10 miliona glasova više, što je najviše u istoriji indonezijske demokratije. Posle toga imali smo izbore u Velikoj Britaniji. Znamo da je Velika Britanija glavni takođe trgovinski partner Australije u Evropi. I tu su laburisti pobedili konzervativce, Rishi Sunak je izgubio, dok je Sir Keir Starmer dobio. On je lider laburističke partije još od 4. aprila 2020. godine, a u julu, 4. jula, tačnije kada su se održali izbori, da se izabere nova vlada i 650 članova parlamenta Velike Britanije, dobio je Keir Starmer i postao je novi premijer Velike Britanije. Zanimljivo je što smo nakon toga imali posetu kralja Charlesa i njegove supruge Kamile u Australiju, da se na taj način prodube odnosi još više između dve zemlje. Zatim, pored toga, imali smo izbore i u Indiji. Australija je jako bitna zemlja za dijasporu Indije. Od 2024. godine, tačnije između aprila i 1. juna, desili su se izbori u Indiji, to u nekoliko faza, da bi se izabralo svih 543 člana njihovog parlamenta. Znamo da je Narendra Modi ponovo predsednik Indije. Ovo je njegov treći angažman kao premijer Indije, ali prvi put on je na čelu vlade iz koalicije. Zanimljivo je što je indijska dijaspora u Australiji reagovala uglavnom pozitivno, ali nisu baš svi bili pozitivni. Samo da podsjetimo, u Australiji indijska dijaspora je druga najveća. Preko milion ljudi u Australiji dolazi iz Indije. na kraju juna 2022. godine 753.000 ljudi se deklarisalo da su rođeni u Indiji, ali znamo da ima i preko pola miliona studenata. Tačnije, 3,3% australijske populacije je iz Indije. Tako da je veoma bitno za Australijance indijskog porekla ono što se dešava u Indiji. Naravno, jako bitan događaj je u celom svetu bio, tako i u Australiji. Američki predsjednički izbori desili su se, znači, 5. novembra. Donald Trump je pobedio iz republikanske stranke, Kamalu Harris iz demokratske stranke. U Australiji mišljenja su bila podeljena, kao što znamo. Kevin Rudd, koji je i dalje australijski ambasador u Vašingtonu, nije imao previše pozitivnog da kaže na račun Donalda Trumpa, na što je Donald Trump odgovorio da su mu dani odbrojani. Tako da veza između Australije i Sjedinjenih Američkih Država je naravno i dalje jaka, međutim vidjet ćemo šta će se desiti sa pozicijom Kevina Rudda kada Donald Trump postane predsjednik sada u januaru.
Da. A Nina, kada je reč o događajima u samoj Australiji, šta bi izdvojila?
Što se tiče australijske domaće politike, dosta događaja je obeležilo ovu godinu. Po meni najznačajniji događaj je zakon koji je izglasan, kojima se zabranjuje pristup društvenim mrežama osobama mlađim od 16 godina. Taj zakon će stupiti na snagu tek u novembru sljedeće godine. Međutim, to je svetski presedan. Šta on znači je to deca mlađa od 16 godina neće imati više pristup meta uslugama. YouTube će biti izuzet u određenim domenima zbog svojih edukativnih karakteristika, ali Instagram, Facebook, Snapchat i ostale društvene medije će morati da traže verifikaciju godišta. Kako će tačno te velike kompanije odgovoriti na taj izazov ostaje da se vidi. Kada je zakon izglasan, podržali su ga i vladajuća stranka laburista u Australiji, kao i konzervativna opozicija, liberali i nacionalisti. Manjinske partije, moramo da kažemo, da su se dosta protivile i nezavisni senatori. Ne zna se kako će, znači, ovaj zakon biti u praksi sproveden, međutim znamo da je budžet komesara za takozvanu kibernetičku bezbednost 4 puta povećan ove finansijske godine. Tako da su sve oči u stvari uprte u to ministarstvo, kao i u ministarstvo za komunikacije. Ne znamo da li će naša privatnost kao građana Australije biti kompromitovana kada budemo morali da damo svoje, da kažemo, vjerovatno biometrijske podatke ili ne, ali ostaje da se vidi. Glavna kritika ovog zakona je bila ta da nije bilo dovoljno javne konsultacije, posebno se nije čuo glas mladih. Mnogi mladi koji imaju biznise, na primjer, preko društvenih medija, posebno na Instagramu i Facebooku i TikToku, će morati da promene svoj način poslovanja i gledanja na posao. Također, jedan od drugih linija kritike je bio taj da se ljudima zabranjuje kreativnost, jer su mnogi mladi bili kreativni i izražavali svoju kreativnost u svojim različitim domenima sposobnosti kroz društvene medije. Međutim, grupe roditelja apeluju na to da ne zaboravimo koliko su društvene medije donele negativnog sentimenta među mladima, također i uticale su i na to da se mladi da odlaze u krajnosti u raznim domenima. Tako da se i dalje ta debata vodi da li je država Australija takozvana dadilja država, nanny state, i da li se ovim zakonom podržava takva uloga države ili je u stvari odgovornost na roditeljima da vaspitaju svoju decu i da zabranjuju pristup društvenih mrežama. Ova debata ne jenjava, ali znamo da je zakon izglasan. A bezbednosna situacija u Alice Springs, u gradu Severne teritorije, se još više pogoršala. Znamo da je u martu ove godine nekadašnja laboristička vlada Severne teritorije donela zakon da se zabranjuje mladima da dolaze u grad. Međutim, to zaista nije zaustavilo ciklus nasilja i kriminala. I dalje znamo da je veliki problem u ovom gradu sa bezbednosnom situacijom. Čak mnoge, većina kompanija ne žele ni da osiguraju automobile koje ulaze u ovaj grad, govoreći ljudima da ulaze na svoju odgovornost. Smatra se da je australijska vlada na neki način na svim nivoima vlasti, znači na federalnom i na državnom i na lokalnom nivou, jednostavno nije imala dobar odgovor na nasilje u ovom gradu. Čak se razmatralo da federalna vlada preuzme lokalne institucije, ali to se nije desilo. Tako da se i dalje vodi velika debata u okviru australijskog parlamenta, u okviru parlamenta Severne teritorije. Članak na ABC vestima kako se mlade žene posebno jako plaše života i rada u Alice Springsu, da generalno stanovnici ovog grada prave takozvane sigurne sobe u svojim kućama ukoliko im upadnu lopovi i da mogu da se sakriju, da se zaštite, nakon što je dvomesečna beba povređena u jednoj od takozvanih kućnih invazija, odnosno u napadu i pljački. Tako da se ova situacija sigurno neće tako brzo rešiti i svi očekuju da federalna vlada uradi nešto po tom pitanju. Međutim, znamo da federalni izbori u Australiji približavaju se veoma brzo, tako da će se verovatno fokus vratiti na federalnu politiku, a Alice Springs će ostati nerešeno pitanje.
Na kraju, Nina, da li bi izdvojila neke događaje na polju međunarodne politike vrlo kratko?
Na polju međunarodne politike u domenu bezbednosne politike imamo i dalje rat u Ukrajini koji ne jenjava, zatim rat u Gazi i u susednom Libanu između Izraela i Libana, odnosno usred bombardovanja Izraela Libana. I također imamo sada velike prevrate u Siriji, znamo da je Asad otišao u Rusiju, tako da se očekuje da će Sirija biti mesto novog previranja. Neki analitičari smatraju da će Sirija biti podeljena na tri dela, da se borbe tek očekuju. Deo lojalista Asadovom režimu je otišao već u Irak. Tako da se definitivno grupacije menjaju. Mnogi Australijanci koji imaju svoje rođake u Siriji su veoma zabrinuti. Pokušavaju da nađu načina da ih možda dovedu u Australiju ili da ih nekako zaštite, što je sada verovatno nemoguće u ovom trenutku.
I toliko za danas. Hvala Nina. Bila je to dr. Nina Marković, naša stalna saradnica iz oblasti politologije. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. Tačno je 15 časova i 31 minut. Ja sam Zoran Subić. U nastavku programa još uvek se osvrćemo na proteklu godinu kroz prizmu naših saradnika. Mija Nikolić će se osvrnuti na 2024. godinu u Srbiji kroz razgovor sa Biljanom Ristić.
Mija, dobar dan. Po vašem izboru, koja su dešavanja posebno obeležila proteklih 12 meseci?
Srbija je u 2024. ušla sa postizbornom krizom, prenešenom iz decembra 23. Godinu dana kasnije u zemlji vlada velika politička neizvesnost koja je pokrenula pogibija 15 ljudi pod nastrešnicom železničke stanice u Novom Sadu i studentski politički zemljotres koji je zbog toga usledio. Između onog i ovog decembra bilo je više većih ili manjih potresa. Štrajkovi glađu i protesti zbog izbornih nepravilnosti u koje se umešao i Evropski parlament koji je rezolucijom od Beograda zatražio istragu. Raspad opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, kome su prethodili sukobi i podele, najviše u vezi sa pitanjem da li i pored loših izbornih uslova izaći ili bojkotovati lokalne izbore koji su usledili početkom juna. Raskol u opoziciji pomogao je vladajućoj stranci da proglasi pobedu u 85 od 89 opština. Optužbe za nove izborne mahinacije u zasenak je bacila najava predsednika Aleksandra Vučića data već 16. juna 24. da je Srbija opet spremna na zeleno svetlo za otvaranje rudnika litijuma, a ubrzo je i Ustavni sud ukinuo odluku o poništavanju projekta Jadar, čime je Rio Tinto ponovo vraćen u igru. To je pokrenulo talas i blokada i protesta protiv kopanja litijuma širom zemlje i hapšenja aktivista. U pobunu se uključio i veliki broj naučnika, univerzitetskih profesora, akademika, stručnjaka, koji tvrde da je Srbija ekološka tempirana bomba, da u svakom gradu postoji više ekoloških problema, a da bi projekat Rio Tinto nepovratno uništio životnu sredinu u dolini Jadra. Borba protiv i za kopanje litijuma u oktobru se preselila u Skupštinu. U burnoj višednevnoj raspravi poslanici opozicije insistirali su da je reč o nepopravljivoj šteti za buduće generacije, dok su poslanici vlasti isticali veliku ekonomsku korist tog projekta. Tri nedelje kasnije desio se pad nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, 15 nedužnih žrtava, što je pokrenulo studentski politički zemljotres u Srbiji, blokade fakulteta širom zemlje, napetost i nezadovoljstvo. 2024. ispraćamo u atmosferi svakodnevne 15-minutne tišine za 15 žrtava, u atmosferi neizvesnosti, studentske rešenosti da se ova tragedija rastajni do kraja, ali uz mnoštvo otvorenih pitanja. Da li se blokade fakulteta i gestovi građanske neposlušnosti poput akcije Zastani Srbijo mogu proširiti na celu zemlju, dovesti do generalnog štrajka? Da li je režim Aleksandra Vučića uzdrman više nego ikada? I hoće li ovaj put pokušati da se izvuče iz krize raspisivanjem vanrednih izbora? Da li studenti, ali i opozicija svojim akcijama vraćaju poverenje građana?
Koji izazovi su posebno obeležili 2024.
Biljana, gotovo svi izazovi koje je Srbija imala u 23. preselili su se i u 24. ali su se njima pridružili i neki novi. Neregulisani izborni uslovi i neažurirani birački spiskovi na kojima su najavljivane intervencije, ali se tu nije mrdnulo sa mrtve tačke. Zastoj na evropskom putu, spoljnopolitički pritisci oko Kosova, značajno povećanje javnog duga koje je krajem oktobra ove godine iznosio 38,14 milijardi evra, odnosno 52,6% BDP-a, a samo rashodi za troškove kamata dostići će ove godine 1,9 milijardi evra, što je rast od čak 19%. Srbija se svrstava u grupu zemalja sa minimalnom transparentnošću budžeta u borbi protiv korupcije. Napredak je tokom 24. ostvaren gotovo isključivo na nivou normativnih i institucionalnih rešenja, dok se zapravo, kako tvrdi Transparentno Srbija, situacija pogoršala u mnogim oblastima. U velike probleme spada i zamrznuta reforma pravosuđa, što Srbiju blokira i u procesu evrointegracija. Po stanju slobode medija naša zemlja ima najslabiju ocenu u protekle 22 godine, a na listi Freedom House-a Srbija je svrstana u države koje naginju autokratskim režimima.
Mija, u čemu je Srbija ove 2024. postigla napredak?
Srbija je prema tvrdnji predsjednika Aleksandra Vučića od pre nekoliko dana po stranim direktnim investicijama već ovog 10. decembra pretekla prethodnu 2023. a prema oceni delegacije MMF-a iz oktobra meseca makroekonomski rezultati u državi su jaki, inflacija smanjena, iznos deviznih rezervi nalazi se na rekordnom nivou. U oktobru je i Svetska banka prognozirala pad inflacije do nivoa od 4,2%. Umereni ekonomski rast od 3,8% koji bi mogao da bude revidiran zbog suše, kao i rast stope zaposlenosti. Stopa siromaštva je pala na 6,9%, očekuje se da ona nastavi da opada zahvaljujući ekonomskom rastu. Svetska banka je navela da je broj siromašnih sve veći među penzionerima, dugoročno nezaposlenima i onima koji su potpuno van tržišta rada, te zbog toga ciljana socijalna pomoć postaje ključna za smanjenje siromaštva. Stručnjaci pozitivno ocenjuju i povećana ulaganja u infrastrukturu i očekuju da javna kapitalna ulaganja skoče sa 6,4% BDP-a u 23. na 7,9% u ovoj godini. Do sada ostvareni pozitivni ekonomski rezultati mereno ubrzanjem stope rasta privrede Srbije, koja bi prema projekciji MMF-a mogla da dostigne čak i 4% ove godine, predstavljaju dobru početnu poziciju, ali bi ova stopa rasta uz brži tempo regulatornih reformi mogla biti još veća, ocenjuju stručnjaci NALED-a. Kao važan Dobar ovogodišnji pomak domaći stručnjaci vide i to što se srpska vlast praktičnim trgovinskim koracima, ali i sporazumom o strateškim sirovinama, kojim je doduše faktički podržano rudarenje litijuma, vratila u EU igru ponovo. Biljana?
Na kraju recimo, gde su tokom 2024. postignuti najbolji rezultati?
Prema izveštaju Evropske komisije za putovanja o trendovima u drugom kvartalu 2024. Srbija je ostala vodeća evropska destinacija po stopi rasta dolazaka stranih gostiju u odnosu na period pre pandemije. Iz Ministarstva turizma i omladine saopštavaju da je Srbija sa povećanjem broja stranih turista od 40%, a noćenja za 69% u odnosu na isti period 2019. očuvala prošlogodišnji uspeh kao najbrže oporavljena destinacija u Evropi. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je u 2024. povećala turistički promet sa Kinom, i to za više od 20% u dolascima i više od 60% u noćenjima. Očekujemo da će visoko učešće turista iz van evropskih zemalja, kao i povećanje broja direktnih letova u odnosu na period pre pandemije, biti ključni za održavanje dvocifrene stope rasta dolazaka stranih gostiju do kraja ove godine, saopštili su iz Ministarstva turizma i omladine.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku čućemo koji su događaji obeležili godinu u Crnoj Gori, po izboru naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić.
Politička godina u Crnoj Gori završena je kako je i počela, turbulentno. Za sam kraj bomba, i to dimna, usred Crnogorske skupštine, i to na sjednici Ustavnog odbora, na čijem je dnevnom redu bilo razmatranje pitanja u vezi raspisivanja javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni odbor je ipak donio zaključak da raspiše oglas za izbor dvoje sudija koje bira skupština, te da se razgovara sa predsjednikom Crne Gore Jakova Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje za koje je on nadležan. To je čak ujedinilo crnogorsku opoziciju koja je poručila da će odgovoriti na ustavni puč. Na politički obračun svelo se i seksualno uznemiravanje učenice od strane profesora Podgoričke gimnazije. Direktorica Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović Biljana Vučurović još uvijek se nije izjasnila na nalaz prosvjetne inspekcije u kojem se navodi da bi ona trebalo da bude smijenjena sa te pozicije zbog nepostupanja u slučaju profesora R.Č. koji je bivšoj učenici slao poruke seksualne sadržine bez njenog pristanka. Bilo je i dobrih vijesti. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvorila tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Završavamo godinu zatvaranjem ova tri poglavlja, puni entuzijazma da sva preostala poglavlja zatvorimo do 2026. i da postanemo 28. članica EU do 2028. godine, rekao je premijer Milojko Spajić. Istakao je i da je za građane Crne Gore ovo prekretnica bez povratka. Ni ove godine nije falilo izbora i hapšenja. Birala se vlast u više opština, pa i u glavnom gradu koji dalje čeka na dogovore. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su bivše ministre poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića i Milutina Simovića, koji se sumnjiče za nezakonitu isplatu iz agrobudžeta finansijskog plana podrške za podsticaj poljoprivrede i ruralnog razvoja poljoprivrednicima. Skoro mjesec dana trajala je potraga za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u Crnoj Gori, a uhapšen je nedaleko od Priboja. 2024. obilježili su i dugo čekani rezultati popisa stanovništva održanog u decembru prošle godine. Pokazali su da se najviše građana Crne Gore nacionalno izjasnilo kao Crnogorci, 41,12%, nakon njih slijede Srbi 32,93%, dok se kao Bošnjaci izjasnilo 9,45% građana. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Zalibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Kraj godine je vreme i za svođenje računa na sportskim borilištima, a 2024. godina bila je izuzetno uspešna za australijske takmičare. Žetva medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Parizu je ono po čemu će se naročito pamtiti godina na izmaku, a vrhunski rezultati i rekordi nisu izostali ni na domaćoj sceni. U narednim minutima podsjetit ćemo se događaja koji su obeležili australijski sport u 2024. godini.
Kada se govori o sportu u 2024. godini, neizbežno je početi od olimpijskih igara u Parizu. Naročito kada se sumiraju rezultati australijskih sportista. Ovo je sasvim očekivano kada se zna da je Australija završila igre na četvrtom mestu u zbiru medalja sa 18 zlatnih, 19 srebrnih i 16 bronzanih. Učinak kakav nikada ranije nije ostvaren. Najuspešniju olimpijadu za Australiju obeležile su pre svega sportistkinje u individualnim disciplinama. U knjige sportske istorije upisala se plivačica Emma McKeon, koja je u Parizu osvojila po jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju i tako postala najtrofejniji australijski olimpijac svih vremena sa čak 14 odličja u bogatoj karijeri. Pamtit će se i zlatne medalje koje su osvojile sestre Noemi i Jessica Fox u svojim kanuima. Jessica je postala šampionka u dve discipline, a Noemi u jednoj. Također, Jessica i Fox su to bile četvrte olimpijske igre zaredom na kojima je osvojila bar jedno odličje. Ova izvanredna veslačica kaže da je velika podrška koju je imala na takmičenju daleko od kuće odigrala veliku ulogu u njenom uspehu.
I think hugging mom, hugging my sister and dad and then also
prilika da posle osvojenog zlata zagrli roditelje i sestru i da podeli radost sa velikim brojem Australijanaca u publici bilo je nešto što je neverovatno za nju. Jessica Fox kaže da imala tako glasnu podršku navijača koji su na ceremoniji dodela medalja zajedno s njom pevali australijsku himnu i učinili joj taj dan veoma posebnim i nezaboravnim. Igre u Parizu bile su nezaboravne i za atletičarku Ninu Kennedy, koja je u skoku s motkom osvojila prvo olimpijsko zlato i tako kompletirala nisku svojih sportskih uspeha, pošto je u prethodne dve godine osvajala i zlato na svetskom prvenstvu, igrama Commonwealtha i u Dijamantskoj ligi. I paraolimpijci su naciju učinili ponosnom, pošto su se vratili kući sa 63 medalje, od kojih su 18 bile zlatnog sjaja. Kada je reč o fudbalu, godina na izmaku bila je varljiva i za žensku i za mušku reprezentaciju. Matilde nisu uspjele da prođu grupnu fazu takmičenja na olimpijskim igrama, pošto su Sjedinjene Američke Države i Nemačka bili prejaki rivali. S druge strane, Sokerusi su posle dobrog starta u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2026. zabeležili niz rezultata ispod očekivanja i sada se u završnoj fazi takmičenja nalaze u nezavidnom položaju sa velikim zaostatkom u odnosu na lidera grupe Japan. Također, Kup Azije su neočekivano završili već u četvrtfinalu porazom od Južne Koreje. Kao posljedica usledile su ostavke selektora obe reprezentacije. Ženski tim je napustio Šveđanin Toni Gustafsson, a kao privremeno rešenje postavljen je iskusni Tom Sermani, dok je Grema Arnolda posle 6 godina na klupi muške selekcije nasledio Toni Popović. Nekadašnji australijski reprezentativac je najavio stvaranje tima za velika dela.
We need to make sure that every player understands that honor is number one.
Moramo se pobrinuti da svaki igrač razume da je dres reprezentacije najveća čast, da ga nosi sa ponosom i da predstavlja svoju zemlju i svoju porodicu, kazao je Popović, najavljujući da će se on postarati da to usadi u igrače i da učini da Sokerusi igraju bolje nego ikada. S tim vrednostima u timu možemo učiniti nešto posebno, naglasio je novi selektor. U domaćim klubskim takmičenjima godinu su obeležili fudbaleri Marinersa sa centralne obale i fudbalerke Sidneja, koji su osvojili šampionske titule u A ligi. U ragbiju dominaciju u NRL ligi potvrdili su Panteri iz Penrita, koji su postali prva ekipa još od 60-ih koja je osvojila 4 titule zaredom. U finalu su savladali velikog rivala Melbourne Storm, a kapiten Pantera Nathan Cleary istakao je da ta pobjeda predstavlja posebno zadovoljstvo za celu ekipu jer je savladan protivnik kojim je naneo bolan poraz u borbi za titulu 2020. Cleary je izrazio oduševljenje zbog osvajanja četvrtog šampionskog prstena zaredom, podsjećajući da su ne tako davno bili u zamijenjenim ulogama. Pre 4 godine mi smo plakali, a oni su slavili. Sada je osjećaj zaista fantastičan. 4 titule u nizu, iskreno, neverovatno dostignuće. Istovremeno u fudbalu po australijskim pravilima dobili smo novog šampiona države. Brisbane Lionsi su pobedom u finalu protiv sidnejskih Swansa stigli do svoje prve titule još od 2003. godine. Lavovi su potvrdili da su porasli u proteklih 12 mjeseci pod vođstvom trenera Chrisa Fagana nakon što su prošlogodišnje finale izgubili od Collingwooda. Tokom 2024. Australija je dobila i vozača sposobnog da se umeša u borbu za vodeće pozicije u Formuli 1. Mladi Oscar Piastri je zabeležio prve pobjede u karijeri, triumfovavši na velikim nagradama Mađarske i Azerbejdžana. Na kraju završio je sezonu na visokom 4. mjestu u generalnom plasmanu, ostavljajući iza sebe jasove kao što su višestruki šampioni Formule 1, Lewis Hamilton i Fernando Alonso. Nastavili da napreduje na isti način, Piastri bi u narednoj godini mogao da uđe u krug ozbiljnih konkurenata neprikosnovenom Holanđaninu Maxu Verstappenu, koji u 2024. po 4. put zaredom postao prvak Formule 1. Pred sam kraj godine i jedan australijski tinejdžer je naterao ceo svet da priča o njemu. Talentovani sprinter Guot Guot je na samo nekoliko sedmica uoči svog 17. rođendana postavio nacionalni seniorski rekord u trci na 200 metara, nadmašivši ostvarenje legendarnog Petera Normana sa olimpijskih igara 1968. u Mexico City-u. Rezultat od 20 sekundi i 4 stotinke bolje je vreme čak i od onoga koje je u istom uzrastu beležio najbrži čovjek sveta svih vremena, Jamajčanin Usain Bolt. Guot je sa istrčanih 10.17 i na 100 metara pokazao da ga s pravom smatraju za Boltovog legitimnog nasljednika i najavio da od njega u narednim godinama treba očekivati nove rekorde i na domaćem i na svjetskom planu. Time završavamo rezime sportske 2024. u Australiji, koja je donela niz rezultata za pamćenje i stvorila nove sportske heroje o kojima će se pričati u godinama koje dolaze. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
I time smo stigli do samog kraja današnjeg programa. Sa vama je u Melbourneu ovog 23. decembra bio Zoran Subić. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.